ፈወርክ መዳለው ትዴ ጣሚ ትንሽገን ይኹም ምስላይ ተሰገሙ ሰባት ጣሚ ነዘሽግረካ ንደብ ምንጻኹም በቃ ዘነብዕዩ ዘሓደ መላይ ሳትከ ኣኹም ዓይነት ኣለልኹም ምንጻኹም ደስ ዝብለና ሕጂ ኣነ ረዳ እንዲኻፈለ ራዶ ቴሌፎን ግን እንደናይት ማለት እዩ እንደናይት ዘመንፈስ ቴሌፎን ዘርጎሕዎ ተተኻኢሉ ድምፂ ኣሜሪካ ገርኩም ሰብ ሕግዛ ይኽእል እዩ ዓዓቕሙ ተገርመኩም በቃ ነብሰይ ምግባር ኣብኒ በቃ ትድቅስ ኣይከኣልኩም ተንኪ ወጣ
ዘስካሕክሕዛ እንታ ናይ ዳናይት ዘስካሕክሕዛ እንታ ብወላዲ ኣፈ ዘሚታ ውላዲ ንውሉዱ ዘለዎ ሃንቀውታ ፀፅቡቕ ምነይ ፅዕር ኣባይታ ምስክነይቲ ዳናይት ካብ ሰይጣን ተወሊዳ ዎ ኣምላኽ ምሕረትካ ውርደልና ንዳናይት ሙሉእ ጥዕና ይሃበልና ልያስ ካብ ካናዳ
ሃሎ ቪኤ ፕረዚደንት ኢሳያስ 25 ዓመት ውያነ ዶ ኣሜሪካ ዶ ኤሮፓ ዶ ከምባል ምምሕዳርኩም ፈትሹ ነቶም ስንክልና ናይ ጥቀም ኣለዎም ዝበልኩሞም እሶም ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ ፈሊጦም ንህዝቦም ስልጣን ክረክቡ እዮም እሞ ንህዝብኹም ስልጣንኩም ተትረክቡ ዝበለፀ መኾነ ነይሩ ቀፂሎ እውን እዛ ናይ ግርማይ ገብሩ ዝቐረበልና ትሕዝን ታሪክ ብጣዕሚ ተይዝብር ቴሌፎና ተገዲፍኩምና ዝኾነ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ግርማይ ገብሩ ምቐን ነርና ሜሮን ካብስያት
ሃሎ ውሪ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ሎማዓልቲ ዝሰማዕና እዮ ናይዛ ቆልዓ ቦባ ዝወረዳ ሓደ እዛ ምስክነይቲ ሕማቕ ዜና ስሚዕኹምና ብምቕፃል ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ኣነ ኣዘራርቡ ይኹን ኩሉ ኣቀራርቡኡ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ብምቕፃል ኣቶ ኣሉሎዋን ኣቶ ኣማኒኤልን ዝገበርዎ ዝርርብ እንታይ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ተቐበልት ጋሻ ኩሎም ኣፍሪካ ኤርትራውያን ምዕቆቤትን መፅለሊትን እያ ኣንዲ ናይ ኣቶ ኣሉላ ንሕና ኤርትራውያን ብከምኡ ኣይንሪዮን ኢና ብግዳ ዓቂ እዚ ናይ ስደተኛ ማዓስከር ተባሂሉ ተሰሪሑ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ንምፅናት ዳኣ እምበር ምዕቆብን መፅለልን ካብ ተገብረ ምዃኑ ኤርትራዊ ዘይኣምነሉ ዘይቅበሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ንማሕለቃታትን ሸርሕታትን ኣፀቢቑ ካብ ዘለልዮም 67 ዓመት ተቆፂሩ ዘሎ ገረመዲን ተቕለ